إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا في محكم تنزيله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: إن الزمان قد استرال كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المفر بين جماد وشعبان. لكزون قد كيماني بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى سمما نكم تكي صلنا سلاما كم صلى الله عليه وسلم أول يوت نكوسيين كما نفيسي نفسيان katika suala la kumcha Allah tabaraka taala, nako ni kutekeleza maamrisho ya Mola wetu kwa kadiri ya uwezo wetu, na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale yote tulokatazwa na Mola wetu. Kuishi katika utaratibu huo ndio ucha Mungu, na huko ndo kufaulu duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, tumo katika mwezi wa Rajabu ambapo tayari ishakatika mpaka nusu yake. Mwezi wa Rajabu ni mmoja katika miongoni mwa ile miezi minne mitukufu, kama Allah tabaraka taala aliposema katika aya 36 katika surati Tauba ambayo nimeisoma mwanzoni mwa khutba yangu. Allah tabaraka taala anasema: inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika hesabu ya miezi mbele ya Allah tabaraka taala ni miezi 12 fi kitabi llahi, yai fi lauhin mahfudh. Yauma khalaqa samawati wal arda, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi, minha 4 hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Baadhi ya wafasirina wameirejesha dhamiri katika miezi yote, kwamba msidhulumu, msifanye madhambi ndani ya miezi yote hiyo, lakini wanawachuoni wengine wakarejesha dhamiri katika miezi minne mitukufu na wakayanukuu maneno ya Imam Tabari kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aliposema li anna dhulma fi shahri al-hurum, kwa sababu dhulma katika miezi mitukufu ashaddu wizra, ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi, min ghairiha, kuliko katika miezi mingineyo isiyokuwa ile miezi minne mitukufu. Na dhulma ni maasia au ni madhambi, ni sawa sawa yawe ni katika madhambi madogo au yawe katika madhambi makubwa, lakini madhambi. Na madhambi pia Allah tabaraka taala aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, itaingia ujumla wake, kwa maana ya mtu kuacha kutekeleza kila lile ambalo aloamrishwa na sheria, nalo ni lile kutoka kwa Mola wake Allah tabaraka taala au kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa jambo lolote utakalokuwa umeamrishwa na Allah tabaraka taala au umeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na likawa halina alama ya kulitoa amri hiyo katika asili yake, kwa sababu kuna tatizo kidogo kwamba mtu akiambiwa jambo limeamrishwa na Mtume za sallama, yeye huwa anabeba ufahamu wa kufahamu kwamba jambo hilo ni sunna, lakini si kweli, kwa sababu Allah tabaraka taala amethibitisha katika Qur'ani, anasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale ambayo aliyokupeni Mtume za sallama yachukueni, wa maana hakum anhu fantahu, na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekatazeni basi yaacheni. Kwa hiyo amri yoyote inayotoka kwa Allah tabaraka taala na inayotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asili yake ni ya jambo hilo ni jambo la wajibu, kama wanavyokariri maneno haya maulama wa usul wanaposema katika vitabu vyao kwamba al-amru yaktadhi al-wujub wa an-nahy yaktadhi at-tahrim, kwamba amri yoyote inapelekea au inapelekea kuonyesha jambo hilo liloamrishwa ni jambo la lazima. Ila kwa bahati mbaya watu wengi ufahamu wao umekuwa mbovu katika hili. Lakini cha kusikitisha, leo ukimuuliza mtu nini hukumu ya kusoma surati al-Fatiha katika swala, atakwambia ni jambo la wajibu. Haya, kama ni jambo la wajibu, aliyewajibisha jambo hili ni nani? Je, hivi kweli kuna aya katika Qur'ani inayomwelekeza Muislamu anapotaka kuswali asome alhamdu? Hakuna. Bali maneno hayo yamekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi, kwamba la salata liman lam yaqra bi Fatihati alkitab, hakuna swala kwa yule mtu ambaye atakayekuwa kusoma alhamdu. Kwa hiyo watu sasa wasiyabague haya. Kwa hiyo lolote lile liloamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa alina alama ya kuitoa katika asli, basi ndio hapo linaama katika wajibu, sasa litakwenda katika nadbu, katika jambo kwamba ni kuwa ni sunna, au inawezekana likaama likaenda mpaka likakaa katika mubaha, katika uhalali, na si lazima aliyo limetoka kwa Allah kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inaweza amri ikatoka hata kwa Allah tabaraka taala, lakini zikipatikana alama za kuitoa ile amri katika asili yake, basi inakuwa amri ile, jambo lile sio amri ya wajibu, inakuwa amri ile ni amri ya ruksa. Ndio maana utawakuta wanaochuoni katika maneno yao wanasema katika kaida zao za usul, wanasema al-amru ba'da an-nahyi tufidu al-ibahatu, kwamba amri yoyote inayokuja baada ya katazo inafidisha ruksa. Na wanastadili na maneno mengi katika Qur'ani, miongoni mwa maneno yanayotolea dalili, Allah tabaraka wa taala anasema katika surati al-Jumu'ah, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, na itakapokuwa imemalizika sala ya Ijumaa tawanyikeni ardhini, wabtaghu min fadlillah, muende mkatafute fadhila za Allah kwa maana ya riziki. Hakuna mwanachuoni yoyote anayesema amri hii hapa ni ya wajibu, haipo. Na lau kama ingekuwa ni amri ya wajibu, maana yake ingekuwa siku ya Ijumaa baada ya swala watu kutoa mawaidha ni jambo la kimakosa, kwa sababu Allah anasema ikishamalizika swala tawanyikeni ardhini. Lakini kwa sababu amri hii imetanguliwa na katazo, al-amru ba'da an-nahyi tufidu al-ibahatu, katazo lenyewe ni lipi? Kwa sababu Allah alikataza watu kuuza na kununua baada ya kuadhiniwa swala siku ya Ijumaa. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a, kwamba enyi ambao mloamini, panapolinganiwa wito wa swala katika siku ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda katika utajo wa Allah na muache kuuza na kununua. Wadharul bay'a, kwa hili ni katazo. Kwa hiyo tafsiri sahihi ya aya itakuwa fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kwa maana tafsiri sahihi itakuwa hivi: kwa kuwa niliwakataza kuuza na kununua ili mkatekeleze ibada ya swala ya Ijumaa, sasa kwa kuwa swala imeisha, nimewaruhusu kwenda kuuza na kununua. Ziko nyingi aya hizi katika Qur'an, fa idha halaltum fastadu, ziko aya nyingi. Mkishamaliza ibada ya hija, nendeni mkawinde. Kwa maana kabla ya hapo watu walikatazwa, ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Kwa hiyo ni kuweke msisitizo kwamba watu wasisafiri na akili ndogo za kwamba eti kila lile lililoamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna, kiasi ambacho mtu akiambiwa kwani usinyoe ndevu, basi mtu anajua eti kufuga ndevu ni sunna, kwa hiyo ukinyoa upati dhambi kwa sababu ni sunna, na tumekaririshwa katika vitabu vya fiqh kwamba sunna ma yuthabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, ni jambo ambalo anapata thawabu mwenye kulifanya, hapati dhambi mwenye kuliacha. Umechukua istilahi za kifiqh ukaacha istilahi za muhaddithin. Kwa hiyo haya ni matatizo. Kwa hiyo Allah aliposema msizidhulumu nafsi zenu, maana yake ni kuto kufanya lile uliloamrishwa na Allah na mtume wake, hali ya kuwa una uwezo wa kulifanya au kufanya lile ambalo umekatazwa na Allah na mtume wake. Ndio maana ya madhambi. Yaani dhambi inaweza ikawa umefanya jambo lililokatazwa na sheria, hali ya kuwa una nyudhuru, au umeacha kufanya jambo ambalo umeamrishwa na sheria, hali ya kuwa una nyudhuru, ndio dhambi. Kwa hiyo Allah anasisitiza ndani ya miezi hii minne mitukufu watu wasizidhulumu nafsi zao. Miongoni mwa miezi hii minne tumesema ni mwezi huu tulokuwa tunao, mwezi wa Rajab. Na haya akayathibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Bakara, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Hijjatul Wadaa alisema maneno haya yafuatayo. Anasema inna zamana kad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, hakika ya nyakati, hakika ya zama ni zenye kwenda kwa utaratibu wake ule ule tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi, hakuna mabadiliko. Asana 12 shahara, mwaka unazungukiwa na miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu, thalathun mutawaliyat, mitatu ni yenye kufatana. Akaitaja Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram, kisha akasema wa Rajab mudharu baina Jumada wa Shaaban. Na mwezi wa Rajab ulikuwa ukitukuzwa na kabila la Mudharu, ambao umekaa katikati ya mwezi wa Jumada na mwezi wa Shaaban, kwa maana Jumada ni mwezi uliopita na Shaaban ni mwezi ujao, na huu katikati tulikuwa tunao ni mwezi wa Rajab. Kubwa ninalokusudia kutaka kukumbusha, kama ninavyoikumbusha nafsi yangu, kwamba tufahamu kwamba tupo katika mwezi wa Rajab, ambao ni mmoja katika miezi minne, ile miezi minne mitukufu, na watu kufanya madhambi katika mwezi huu wa Rajab sambamba na ile mingine mitatu tuliyotaja, ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo kwa lugha fupi unaweza ukasema hivi: Muislamu ambaye alinyoa ndevu katika mwezi wa Jumada, au yule ambaye atakayenyoa ndevu katika mwezi wa Shaabani, dhambi zake zinatofautiana na yule atakayenyoa ndevu katika mwezi huu, kwa sababu kunyoa ndevu ni katika maasi, ni katika dhambi, si jambo la sunna kama wanavyokaririshwa watu. Hadithi zilizokuja katika kusisitiza jambo hili hazielezi hivyo. Hakuna hata hadithi moja pale katika hadithi zilizokuja katika imizo la watu kufunga ndevu kuna alama za kuzitoa amri zile katika asili, hamna. Na ndio maana hata ukisoma katika vitabu vya uzulul fiqh wanapotaja katika miongoni mwa mambo manhiyati yalokatazwa, miongoni mwa wanayotaja wanasema kama vile halqul lihya, kama vile kunyoa ndevu, wanataja katika vitabu vya uzulul fiqh hivi hivi, ambapo hata ndugu zetu wa kisufi pia wanavisoma katika baadhi ya maraka, katika baadhi ya maraki zao. Kwa hiyo hakikisha ndugu yangu katika imani unajichunga chunga na kuto kudondokea katika maasi katika mwezi huu, ili nafsi yako iwe imezoea kuishi katika kheri. Alafu mwezi wa Shaabani ukifika hapo mbele, kama inavyoeleweka, ni mwezi ambao ni sunna kukithirisha kufunga. Sasa ukikusanya mambo haya mawili kwa pamoja ndani ya mwezi wa Rajab, ulijichunga chunga kwa kuto kufanya maasi, alafu ndani ya Shaabani ukakithirisha sana kufunga, ambapo ni jambo la sunna, bila shaka ukiingia katika Ramadhani utakuwa una nguvu ya hali ya juu katika kufunga na kuwa mbali na maasi. Lakini hebu angalia leo hii ndani ya mwezi huu wa Shaabani, wako baadhi ya Waislamu swala za jamaa za isha waswali. Kisa ni nini? Mtu anataka ashuhudie mashindano ya mipira huko, kama kuna mashindano ya AFCON sijui nini, sijui takataka fulani, sijui kuuzi fulani. Leo wewe angalia, labda kama wewe unaishi bila kuwa na nani kufuatilia na data, lakini kama ni mtu ambaye anaishi kwa kuangalia takwimu, hasa hivi ukiswali isha katika misikiti jamaa inakuwa na watu wachache, usije ukafikiria kwamba kuna nini. Sababu ndiyo hiyo tu, waswaliji wengi muda huo wanakuwa wanaenda kuangalia mpira, kwa sababu ni mpira wenyewe unaanza saa mbili na robo na kuendelea. Na sasa hivi misikiti mingi swala za isha unaswali saa mbili na robo na kuendelea. Kwa hiyo mida hiyo watu wanakuwa na jambo lao, na sasa Muislamu akiacha kuswali swala ya jamaa eti sababu ameenda kutazama mpira anapata dhambi. Sasa dhambi hizi unazozifanya ndani ya mwezi wa Rajab, ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi kuliko katika miezi mingine, na haina maana kwamba wewe umeruhusiwa kufanya dhambi katika miezi mingine, sio maana yake hiyo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد دكزان قد كيمان سمبا نكو يكوشا نمذان بكتك ميزم كتك موزيو ورجب وانبو نموجا كتك ميزم تكفو لكن فيا نكمبوش أو كتوة تنبيه ناني موزيو ورجب وقو بعاذي يا وإسلام ونوخسيش موزيو نا ibada ya funga. Na kwa bahati mbaya wanawachuoni wote wa hadithi wanakubaliana kwamba hakuna hadithi yoyote sahihi iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kuelezea kwamba kuna fadhila fulani zinazopatikana na zinazofungamana na kufunga katika mwezi huu wa Rajab, isipokuwa funga za sunna zilizomo katika mwezi wa Rajabu ni zile zilizomo katika miezi mingineyo. Haya maneno yanahitajika umakini katika kuyasikiliza na kuyaelewa, yani asije akatoka mtu hapa akaambiwa hairuhusiwi kufunga mwezi wa Rajabu, kwa sababu kuna watu wana matatizo katika kuelewa na kuna watu wengine wana kawaida ya kubadilisha yale ambayo yaliyozungumzwa sana tu. Na hasa katika zama zetu hizi za leo ambapo watu hawakusudii kheri. Yaani unaweza kuzungumza jambo wala halina utata wowote, alafu mtu anaenda kulifikisha vile anapotaka yeye. Bwana umesikia na mabwana wala wanasema kusoma seki ula haramu. Yaani mtu anazungumza na mtu anaambiwa mfano hivi. Ikifikia hatua Muislamu kusoma elimu ya dini yake katika kumfahamu Mola wake na kumfahamu mtume wake na kuifahamu dini yake, ikifikia hatua jambo hili Muislamu alipe kipaumbele na elimu hizi za kimazingira akawa nazipa kipaumbele, basi kwa kipindi hicho kusoma elimu hizo itakuwa ifai. Ukishasema maneno haya mtu anainuka anasema nono, wala amesema kusoma kisekiula haramu. Kisa hibu yembi yafikiria maneno haya alivyozungumzwa, alafu mtu ndo atafanya istimbatwi kupitia maneno haya. Kwa kupitia maneno haya mtu kaelewa hivyo. Sasa si kweli. Hapa zungumzi kwamba haifai kufunga sunna katika mwezi wa Rajabu. Hapa zungumzi hivyo. Inaruhusiwa. Utafunga Jumatatu, Alhamis, kuna masiku meupe yale utafunga. Utafunga. Haya potei. Mwezi wa Rajab masiku meupe yanapatikana ndani yake, na katika hadithi ya Abi Huraira ambaye ni muttafaqun alayhi anasema bi Huraira awsani khalili Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi thalathati al-umur, amenihusia mimi kipenzi changu Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza akamwambia siyamu thalathata ayami fi kulli shahri, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Wa rak'atayn duha, na vile vile kuswali rak'a mbili za duha. Wa an autara kabla an arkuda, na kuswali witri kabla sijalala. Haya amenihusia kipenzi changu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka mwezi wa Rajab ni miongoni mwa hiyo miezi. Kwa hiyo kinachokatazwa ni kuhusisha mwezi huu wa Rajab na funga maalum. Akasema bwana, hapo hii funga ni haswa inafungamana na mwezi huu wa Rajab, na zikachukuliwa katika hadithi ambazo ni maudhuu, sio dhaifu, maudhuu. Maana kibona zingekuwa dhaifu, kwa sababu kuna kipindi hadithi ndio ikawa dhaifu, alafu watu ikawa baadhi ya maulama wengine wanazingatia hadithi hiyo sahihi. Na ndio sababu wakati mwingine kupatikana ikhtilafu. Kwani sababu ya kupatikana ikhtilafu katika kunuti katika swala alfajiri mpaka madhhabu ya kishafi wanakunuti kwa sababu gani? Hadithi ambayo maulama wameidhoofisha, wao wanaiona sahihi, wanaiona sahihi, ndio hivyo. Lakini hadithi iliyokuja kuzungumzia fadhila za kufunga mwezi wa Rajab sio dhaifu, ni maudhuu. Ukisema maudhuu, maana yake imetengenezwa. Yani hata maulamaa wa hadithi ukiwaambia hawa watu mnazungumza vipi, mnawajua? Kwani si hatuwajui? Yani bora sasa huyu tunamjua, ila ana tabia ya uongo, kwa hiyo hadithi zake tuzikubali. Lakini hata kujulikana mbele na maulamaa wa hadithi hawajulikani, ukisikia hadithi maudhuu. Yani ndio kigawanyo cha mwisho kabisa katika hadithi dhaifu ambayo haikubaliki. Sasa katika miongoni mwa hadithi maudhuu kwamba eti panasemwa hivi, bwana Mtume Muhammad SAW alisema maneno haya, hali ya kuwa hakusema inna fil jannati naharun yuqalu Rajab, kwamba hakika katika pepo kuna mto unaitwa mto huo Rajab, mauha ashaddu bayadhi min al-laban, maji yake ni meupe mno kuliko maziwa, wa ahla min al-asad, na ni matamu sana kuliko asali. Faman sama yawman fi Rajab, atakaifunga siku moja katika mwezi wa Rajab, sakahu Allahu min dhalika an-nari, kwamba Allah atakwenda kumnyosheza katika mto huo. Hadithi ni maudhuu. Na pia kuna ile hadithi ambayo inayozungumzia sijui atakaiswali swala ya raghaib Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab, rakaa 12 hizo baina ya maghribi na isha, sijui itakuwa kadha na kadha, ni hadithi maudhuu. Sasa hakuna hadithi sahihi iliyokuja kuelezea kuna funga maalum inayofungamana na mwezi wa Rajab mpaka ile funga anayofunga tarehe 27. Ifika siku ya tarehe 27 watu wanafunga funga na kusoma miraji, kwamba tunafunga funga ya miraji vipi? Unajua bwana, siku ile Mtume SAW alipokuwa anawahadithia maswahaba kwamba yeye alikwenda usiku huu mpaka Baitul Maqdis mpaka mbinguni na kurudi, watu walikaa wakawa wameanza kuzungumzia maelezo yale, baina dhuha ila zawadi, kati ya dhuha mpaka jua lilipokuwa linapinduka. Kwa hiyo watu walipotoka pale siku ile wakawa wamefunga, na hivyo ndio hivyo. Alafu na mwaka uliofuata pia walifunga kama siku ile walifunga, kwamba watu waliondoka pale, sasa wamefunga na mwaka unafuata. Sasa mbona hatuoni katika vitabu vya hadithi wanaochuona wanapozitaja kwamba asiyami tatawwa, zile funga za sunna, wakataja siyami albidh, masiku meupe, yaumu ithnaini wal khamis, masiku ya Jumatatu na Alhamisi, sitatu ayasi, nani sitatu Shawali, masiku sita katika mwezi wa Shawali. Mbona hii hatuioni kwamba kufunga tarehe 27 katika mwezi wa Rajab hatuoni? Na hii ni ishara ya kuonyesha pia suala la Isra na Miraji, hakuna hadithi sahihi yenye kuelezea lilitokea katika mwezi wa Rajabu. Hamna, ni jitihada tu, ni jitihada tu. Sio kwamba ni kweli kwamba Isra na Miraji ilifanyika mwezi wa Rajabu tena tarehe 27 na siku hiyo watu sasa wakawa wanafunga. Hamna jambo hili. Sasa kwa nini nimeeleza jambo hili? Kwa sababu mtu yoyote anayefanya jambo la bid'a, jambo lilokuwa limezushwa, pia anaingia katika kupata madhambi, kwa sababu bid'a pia ni katika maasi. Tena baadhi ya maulama wana maneno mazuri sana katika kuhusiana na suala la bid'a. Wanasema katika maneno yao kwamba inna sahiba albid'a ahabu ila iblis min sahibi almaasi, kwamba mtu yule mwenye kufanya bid'a anapendeza zaidi kwa ibilisi kuliko mtu mwenye kufanya maasi mengineyo ya kawaida. Na hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu anayefanya dhambi mfano ya kulewa au kamari, anajua kabisa hii ni dhambi, ila uchache wa imani yake ndio unamfanya afanye hilo. Na iko siku anawezekana akatubia kwa Allah tabaraka taala, tofauti na mtu anayefanya bida, anajua ile ni ibada na anajikurubisha kwa Allah, hawezi kutubu. Wewe unafikiri mtu anayefanya mfano kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na bida nyinginezo, kwamba eti mtoto imefika siku ya saba baada ya kumfanyia hakika, wewe unaacha unasubiri siku ya 40 ndio umtoe, isijui inaitwa dufu, alafu sijui tunasoma wasira tushafia, sijui na kaza, mambo mengi umeacha kufanya hakika, unaleta jambo hili lingine. Wewe unafikiri mtu huyu anajua kwamba hii ni dhambi na iko siku tatubu? Hajui. Yeye anajua kwenye kujikurubisha kwa Allah tabaraka taala. Kwa hiyo maana yake pia mtu kufanya bida katika mwezi wa Rajab, makosa madhambi yake yanakuwa makubwa zaidi kuliko anayefanya bida katika mwezi sio kwa hiyo mitukufu. Ndio maana pia nikaligusia na hili. Sasa wewe kama ni bingwa wa kufunga katika mwezi wa Rajab, Alhamisi zote zisikupite, Jumatatu zote zisikupite, alafu subiri Shaabani inakuja huko, utakutana na maneno ya mama yetu Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anhu, tena hadithi sahihi haina hata ikhtilafu kwa matoni, hadithi fi sahihain, kana nabii sallallahu alayhi wasallam yasumu hata anakula la yuftiru. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafunga mpaka tunasema hata kula, wa yuftiru hata anakula la yasumu. Na kuna kipindi alikuwa anakula mpaka tunasema mtume hatafunga tena, yani kinyume chake. Kuna kipindi anafunga sana mpaka wake zake wanakata tamaa, kwa hali mtume hatakula, mbona anafunga namna hii? Na kuna kipindi anafungulia kula mpaka anafikia tu anasema, kwa hali hii mtume hatafunga tena. Kisha akasema hivi, wa mara aitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahran qat illa ramadhan, sijapata hapo kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani tu. Wa ma raaitu akthara siyama min Shaaban, na sijapata hapo kumuona akifunga sana katika mwezi isipokuwa mwezi wa Shaaban. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine kutoka Ummu Salama, annahu sallallahu alayhi wasallam kana yasumu Shaaban kullahu, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga Shaaban yote. Na haya tutakuja kueleza huko baadaye muradi wa kufunga Shaaban yote ni nini katika khutba zijazo, Allah akituafikisha katika hilo. Lakini almuhimu, wewe kama ni bingwa wa kufunga Shaaban na kusubiri, basi ogelea katika yale maeneo ambayo Mola wako anakutaka akuone unaogelea. Lakini sio mtu akafikia hatua eti anafunga isha Rajabu yote, anakuja anafunga Shaaban yote, anakuja anafunga Ramadhani yote. Sasa wewe ulikuwa unafunga ya kafara? Kwamba kuna kosa ulilifanya huko ndani ya Ramadhani, na katika makosa ya kafara ndio unafunga? Fasiyamu shahraini mutatabi'aini, sio mna mwezi wa Rajabu ni katika miongoni mwa miezi mitukufu, lakini pamoja na utukufu wake hakuna ibada zinazofungamana na mwezi huu. Ibada zilizokuwa katika mwezi huu ni zile zile zinazopatikana katika miezi mingineyo. Kama unataka kuswali kiyamu laili, wewe swali, lakini usihusishe na mwezi wa Rajab. Unataka kufunga Alhamisi zipo, Jumatatu zipo, au siku umeamua acha leo nifunge pia na msiba, kwa sababu uzuri katika sheria kiasili ilivyo kwamba katika masala ya funga mtu anatakiwa, anaweza akafunga siku yote anataka kufunga, lakini bila kuhusisha, bila kufanya takhsisi. Ukifanya takhsisi ni kosa. Usifanye takhsisi isipokuwa katika jambo ambalo sheria imefanyia takhsisi jambo hili. Kwa ndugu zangu katika imani, nisisitize kwa msisitizo mkubwa kwamba tumo katika mwezi wa Rajab, ni mmoja katika ile miezi minne mitukufu. Allah anasisitiza anasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu nafsi zenu ndani ya hii miezi mitukufu, kwa maana msifanye madhambi. Jichunge chunge kuhakikisha hutoacha lile jambo ambalo umeamrishwa na Mola wako kulifanya, na hutofanya lile jambo ambalo umekatazwa na Mola wako kulifanya. Hakikisha hivyo, unafanya hivyo. Tabia hii ukiizoea katika mwezi wa Rajab, alafu ndani ya Shaabani ukakithirisha kufunga, bila shaka utaingia katika Ramadhani ukiwa katika nashati, katika nguvu ya hali ya juu, kwa maana nafsi imezoea kuacha maasi, lakini wakati huo nafsi imezoea kufunga. Sisi tunachokosea sisi Waislamu wa leo kwamba hatuna maandalizi katika kuelekea mambo ya kheri.
Sengine hapa tunazungumza, tuko katika mwezi wa Rajab na tayari nusu ishakatika. Mbele kuna Shaabani. Sengine mtu analaiwa siku mbili, siku tatu ndani ya Ramadhani. Na afya inamruhusu kuzilipa, anazembea. Ni kosa mtu kuzembea kulipa Ramadhani mpaka ikakutana na Ramadhani nyingine. Ni kosa. Sifanye hivyo. Sasa inatakiwa watu waje wawe na maandalizi ya kujiandaa na mambo ya kheri. Sasa hii yote Allah bado kuweka upangilizi huu ni mapenzi ya Allah kwetu sisi, ili kuweza kupambana na kuweza kujiandaa na Ramadhani, ili mtu aweze kuweza kuidiriki Ramadhani akiwa katika hali ya uchangamfu wa hali ya juu. Nafsi inakuwa imezoea kuacha maasi na imezoea funga, kwa sababu ndio Ramadhani malengo yake. Ndani ya Ramadhani watu tunakithirishwa kufunga, lakini pia ndani yake tunautafuta ucha Mungu, na ucha Mungu ni kuacha madhambi. Na ndio maana funga ya mtu ambaye hajaacha madhambi haina faida yoyote. Haya si maneno ya Mtume sana, maana ya karibu na kuyarudia mara kwa mara, man lam yada qawla zuur wal jahl wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim, kwamba yule ambaye atakayekuwa kuacha maneno ya uongo na mambo ya kijinga na mambo ya kiukuuzi na uongo na kadha, kisha akawa yeye amefunga, basi Allah hana haja na mtu huyu katika kuacha chakula chake wala kinywaji chake. Hana haja, kwa sababu Allah akutaka wewe uache kula na kunywa. Allah anakutaka wewe pia uache na maasi, ili malengo ya Ramadhani ambayo ni ucha Mungu yapatikane kwako. Sasa je, utazoea vipi hali hiyo? Ndio kuna mwezi wa Rajabu, alafu kuna mwezi wa Shaaban. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a ya rabbana wa aqimis salat.